Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmed, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih informacija. Reis Kavazović, politika se služi islamofobijom kako bi pridobila glasove. OSCE poziva vlast entiteta Republika Srpska da odustane od uvođenja klevete u zakon. Flotila 86 iranske ratne mornarice prešla 51.000 km, preostale 2/3 misije. Rusija se složila za 60 dana obnovljen ugovor o izvozu i transportu žitarica iz Ukrajine. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Večernje izdanje vijesti počinjemo informacijama i vijestima iz Bosne i Hercegovine. Međunarodni dan borbe protiv islamofobije obilježava se 15. marta. Tim povodom Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husin Efendija Kavazović izjavio je za agenciju MINA kako s velikom zabrinutošću prati poraste širenja straha i mržnje prema muslimanima u Bosni i Hercegovini, u susjednim državama i u svijetu. Nažalost, najnovija istraživanja s terena to potvrđuju. Često neki politički krugovi, da li bili na vlasti ili u opoziciji, služe se islamofobijom kako bi pridobili glasove. Time samo pokazuju svoju nesposobnost rješavanja ozbiljnih pitanja svoje zemlje i svog društva. Umjesto da grade državu i budu dobar primjer građanima, oni šire mržnju i strah od muslimana, poručio je Reisul Ulema. Ističe kako ukazivanje na govor mržnje ne znači uskraćivanje slobode izražavanja. To znači da preventivno djelujemo kako ne bi nečiji govor proizveo diskriminaciju i nasilje, što je zabranjeno domaćim i međunarodnim zakonima. Sloboda govora treba biti u skladu s poštivanjem vjerskih osjećanja. Trebamo svi zajedno, svi ljudi dobre volje, protiviti se širenju mržnje i netrpeljivosti protiv muslimana, rekao je Reisul Ulema. Poručio je da borba protiv islamofobije ne smije ostati na rezoluciji Ujedinjenih nacija, nego mora biti primijenjena u svim segmentima društvenog i političkog života, kako bi u buduće generacije rasle s vrijednostima uzajamnog poštivanja i uvažavanja raznolikosti. Ambasador Brian Ageler, šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, rekao je da je usvajanje nacrta izmjena i dopuna krivičnog zakona entiteta Republika Srpska suprotno s međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine. Politički kontrolisane medijske organizacije svakodnevno jačaju strah i nepovjerenje, dok su nezavisni novinari redovno suočavaju s neprihvatljivim zastrašivanjem i pritisima kojima ograničavaju sposobnost da igraju svoju vitalnu ulogu u slobodnom društvu. Duboko smo razočarani namjerom nadležnih organa entiteta Republika Srpska da ponovno uvedu krivično djelo klevete u krivični zakon entiteta Republika Srpska, rekao je Ageler, i dodao da misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini još jednom poziva institucije entiteta Republika Srpska da odustanu od ove ideje, te tim činom pruže podršku otvorenoj, pluralističkoj raspravi koja je temeljna odlika svakog slobodnog demokratskog društva. Ovaj potez smatramo jasnim i namjernim korakom unazad, naročito ako se uzme u obzir već loše stanje slobode medija u entitetu Republika Srpska, gdje i onako mali broj slobodnih i nezavisnih medijskih kuća djeluje u veoma nepovoljnom okruženju, naglasio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Slijedi blok kraćih informacija. Inicijativa Mladi za ljudska prava iz Beograda predala je 308 prijava komunalnim službama u 10 gradova i općina u Srbiji, tražeći da se uklone murali i grafiti koji slave ratnog zločinca Ratka Mladića. U saopštenju inicijative Mladih se navodi da komunalne službe gradova i općina imaju zakonsku obavezu očistiti fasade u Srbiji od crteža Mladića i drugih ratnih zločinaca, ali od svih drugih grafita koji pozivaju na mržnju poput znaka Z, simbolom ruskog vojnog napada na Ukrajinu. Od 308 grafita i murala posvećeni zločincu Mladiću, više od 250 ih je na teritoriji Beograda, što pokazuje organizirani masovni odgovor nasilničkih grupa na zahtjev inicijative da se ukloni mural Mladiću na ulici Njegoševe i Alekse Nenadovića u centru Beograda, ocjenjuje se u saopštenju. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit i Rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u Sarajevu su danas održali sastanak. Sastanak je održan u upravnoj zgradi Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka na Twitteru su se oglasili iz Ohajra. Mi se razumijemo, dobra razmjena mišljenja između visokog predstavnika Kristijana Šmita i Rejsul ulema islamske zajednice Bosni i Hercegovine Husein Efendija Kavazovića o važnosti pažljivog izražavanja. Jedna od najvećih švajcarskih banaka Credit Suisse bit će naredna banka koja će pretrpjeti krah nakon bankrota američke banke Silicijumska dolina, smatra financijski komentator Robert Kiyosaki, koji je tačno predvidio kolaps banke braća Lehman 2008. godine. Problem je tržište obveznica, nazvao sam njihovu banku mnogo prije godina i mislio da će Narodna banka biti Credit Suisse, pošto se ruši tržište obveznica, rekao je on za američke medije. Regulatori države Kalifornije su 10. marta zatvorili banku Silicijumska dolina, jedno od 20 najvećih komercijalnih banaka u SAD-u. Ovo je bio najveći bankrot banke u SAD-u od financijske krize 2008. godine. Parlament cionističkog režima je u prvobitnom čitanju podržao amandman koji se odnosi na amandman o poništenju zakona poznatijeg kao razdvajanje. Ovaj amandman daje mogućnost cionistima da u napuštene doseljeničke kolonije 2005. godine na sjeveru zapadne obale rijeke Jordan i pojasu Gaze vrate iseljene cionističke doseljenike. Ova odluka je usvojena iako postoji rezolucija 2334 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja govori da je gradnja cionističkih kolonija ilegalna. Cionisti uprkos tome nastavljaju rušenje palestinskih domova i gradnju dodatnih kolonija. Iranski serijal aktor ili glumac režisera Nime Džavidija će učestvovati na Međunarodnom festivalu serijala u francuskom gradu Lilu. Ovo je prvi puta da na navedenom serijalskom festivalu učestvuje Iran, gdje će se ove godine natjecati sa još 8 serijala iz Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Grčke, Španije, Francuske, Velike Britanije i Japana. Glumac je novije proizvodnje i trenutno se ekranizira u Iranu. Navedeni festival je sa radom počeo 2010. godine. u Parizu, a 2018. godine premješten u Lille. Zanimljivo je da je 2019. godine festivalski program posjetilo više od 70.000 ljubitelja serijala. Nastavljamo informacijama iz Irana, regiona i svijeta. Flotila 86 ratne mornarice oružanih snaga Islamske republike Iran je do sada isplovila 51.000 km i tako postavila novi rekord u historiji iranske ratne mornarice. Ovu flotilu čine razarač Dena i logistički brod Makran, a njihova misija je plovidba otvorenim morem međunarodnim vodama te nadgledanje trgovačkih ruta koje koriste iranski trgovački brodovi. Flotila 86 je od početka marta usidrena u luci Rio de Janeiro u Brazilu. Po prvi puta, pored prolaska kroz Panamski kanal i vode u neposrednoj blizini američkog kontinenta, ova flotila će oploviti zemaljsku kuglu, a iranski izvori navode da se pred navedenom grupom još uvijek nalaze 2/3 misije. Ujedinjene nacije su saopštile da je do sada prikupljeno više od 1.200.000.000 humanitarne pomoći za milijone napaćenog stanovništva i izbjeglica u ratom zahvaćenom Jemenu, što je znatno manje od očekivanih 4.300.000.000 koje su Ujedinjene nacije priželjkivale. U međuvremenu specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za pitanje Jemena Martin Griffiths je izrazio nadu da će biti prikupljene 2 milijarde dolara.
And this is what malnutrition does. Nastavljaju se napori na putu prikupljanja financijske i humanitarne pomoći za stanovništvo ratom razorenog Jemena. Strašni medijski izvještaji pokazuju da su 2/3 jemenske populacije ovisne o humanitarnu pomoć. Određeni broj humanitarnih organizacija i aktivista u sektoru humanitarnih akcija su naglasili da je do sada prikupljena izuzetno mala količina financijskih sredstava potrebnih za rješavanje humanitarne krize u Jemenu. Vojna agresija Kraljevine Saudijske Arabije i njenih saveznika na Jemen je ušla u 8. godinu i tokom ovog perioda jemenske luke su pod blokadom dok međunarodni aerodromi ne rade, što je jedan od glavnih razloga teške humanitarne situacije u Jemenu. Komesar za pitanje Jemena u norveškoj organizaciji Vijeće za izbjeglice Erik Hutchinson je rekao da visina prikupljenih sredstava pokazuje da su nečiji životi vrijedniji, a nečiji nisu. U svijetu, pored ovog rata u Ukrajini, postoje i drugi ratovi koji nemaju zastupljenost u zapadnim medijima, kao što je to slučaj sa 8-godišnjom agresijom u Jemen. Hutchinson je sa ironijom govorio o dešavanjima u Ukrajini i međunarodnoj pomoći koja se stavlja na raspolaganje Kijevu, dok ugroženi na drugim ratištima u svijetu nemaju čak ni medijsku pažnju. Od početka saudijske agresije na Jemen 26. marta 2015. godine, jemensko stanovništvo je suočeno sa velikom humanitarnom krizom, dok oko 16 miliona jemenaca gladuje. Osim toga, zemlja pati zbog niskog kreditnog rejtinga, zbog čega nije u stanju da pruža pomoć onima kojima je potrebna. Protekle godine, Svjetski program za hranu je bio primoran da zbog financijskih problema umanji pomoć u hrani za čak 8 miliona jemenaca.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je naglasio da je situacija na istoku zemlje bolna i izuzetno teška. On je u televizijskom obraćanju rekao da sudbina Ukrajine ovisi o rezultatu oružanog okršaja na ključnim tačkama fronta na istoku zemlje. Ova, kao i druge izjave ukrajinskih vojnih zvaničnika, dolazi nakon poruke čelnika grupacije Wagner na Telegramu u kojoj je potvrdio da se ruski vojnici približavaju centru Bahmuta. S druge strane, ukrajinska armija tvrdi da je u posljednja 24 sata u regionu Bahmuta likvidirala najmanje 221 ruskog vojnika, a da je 314 ranila i onesposobila za nastavak ratovanja. Borbe ukrajinske i ruske armije u Bahmutu traju mjesecima i riječ je o najdužem i najsmrtonosnijem sukobu oružanih snaga dvije zemlje tokom protekle godine dana rata. Ruska federacija je još jednom pokazala dobru volju i na narednih 60 dana potvrdila ugovor o transportu ukrajinskih žitarica preko Crnog mora.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Varešinin je izdao saopćenje koje je objavljeno u ruskoj diplomatskoj misiji u Ženevi. u kojoj se kaže da se Rusija ne protivi novom obnavljanju Crnomorske inicijative nakon okončanja druge faze 18. marta, ali da će naredni period trajati samo 60 dana. Ovaj sporazum, koji je postignut u julu prošle godine, prvenstveno zalaganjem Ujedinjenih nacija i Republike Turske, obnovljen je u novembru u trajanju od 120 dana. Do sada je na ovaj način preko Crnog mora iz Ukrajine izvezeno 24 miliona tona žitarica. Drugi zamjenik ruskog šefa diplomatije Aleksandar Gruško je rekao da je sporazum o žitaricama produžen za novih 60 dana, pod uvjetom da se ispoštuju sve obaveze koje su usaglašene sa ruskom stranom. Ovaj ruski zvaničnik je dodao, Moskva je još uvijek nezadovoljna zbog nemoći Ujedinjenih nacija u otklanjanju zapadnih ograničenja u sektoru trgovine prehrambenim proizvodima i vještačkog džubriva Ruske federacije. Gruško je dodao, mi smo snažno tražili da se ispoštuju sva obećanja i preuzete obaveze o iniciranju dodatnog transportnog puta, odnosno ukidanja svih direktnih i sekundarnih sankcija koje se odnose na prodaju ruskih poljoprivrednih proizvoda na svjetskim tržištima. Već neko vrijeme Rusija kritikuje način implementiranja ranije postignutog sporazuma i svojim argumentima navodi da navedeni sporazum i njegove olakšice nisu bile u korist siromašnih zemalja svijeta, kako je to ranije bilo navedeno i predviđeno, jer je većina ukrajinskih žitarica svoje konačno tržište i destinaciju imala u evropskim zemljama gdje se koristilo za prehranu stočnog fonda. Moskva tvrdi da siromašnije afričke i azijske zemlje nisu u stanju da kupuju ruske poljoprivredne proizvode i vještačko gnojivo zbog postojanja zapadnih sankcija.
Usred mogućnosti učešća zemalja nečlanica Evropske unije u olakšavanju proizvodnje oružja, magazin Politico je izvijestio da je Francuska jedan od oštrih protivnika ovog plana. Nedavno je Brisel predložio plan na temelju kojeg traži da zemlje koje nisu članice Evropske unije učestvuju u kupovini oružja i municije za Ukrajinu. Među zemljama koje mogu učestvovati u ovom projektu nalazi se i Norveška. Ovaj plan Brisela trenutno tvrdi da učestvovanje nečlanica Evropske unije u kupovini oružja za Ukrajinu nije u kontradikciji sa sigurnosnim i odbrambenim interesima Unije, ali Francuska se tvrdoglavo protivi takvom planu i želi da se izvrši vojna kupovina samo od strane država članica Evropske unije. Prema izvještaju Politika, rivali Francuske opisali su tu akciju te zemlje kao otimanje vlasti. Od početka ruskog vojnog napada na Ukrajinu, Zapad je u Ukrajinu poslao veliku količinu vojne opreme. Amerika je poslavši više od 100 milijardi dolara vojne pomoći pokazala najveću podršku Kijevu. Rusija je više puta tražila od Zapada da zaustavi upumpavanje oružja Ukrajini i izjavila da bi nastavak takvog procesa mogao produžiti sukobe između Ruske federacije i Ukrajine. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju. Do narednog viđanja. Selamu alejkum i ugodna noć.
put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje serijala u kojem vam predstavljamo jednostavno tumačenje kuranskih ajeta. I ovo druženje otvaramo u ime Allaha, milostivog i samilosnog, i uz salavate na posljednjeg Božijeg poslanika Hazret sallallahu alihi wa alihi veselem i njegovu časnu porodicu. Današnje druženje otvaramo tilavetom, prijevodom i tumačenjem 14. ajeta 3. kuranske sure Ali Imran.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude. Žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu. A najljepše mjesto povratka je u Allaha. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Uzvišeni Bog je stvorio čovjeka i dozvolio mu da živi na ovom svijetu. Stvorio je sve što je čovjeku potrebno za život. Da bi ljudski rod bio očuvan, čovjeku je potrebna supruga za biološku reprodukciju. Za nastavak egzistencije potreban je i metak kojim bi se mogla kupovati i proizvoditi hrana. Potrebne su i razne vrste životinja koje je uzvišeni Bog također stvorio. Međutim, ne treba zaboraviti da je sve to, kao i sam život na ovom svijetu, brzo prolazno. Ukoliko vjerujemo u Boga u sudnji dan, na ovom svijetu ne bismo se trebali predavati i zdušno posvećivati materijalnim bogatstvima, nego trebamo istinski i iskreno vjerovati u Boga. Ne bismo se trebali zanositi i ponositi nečim što je brzo prolazno i trebamo biti svjesni da ćemo na sudnjem danu pred Božijim sudom morati odgovarati za sve što smo pomislili i učinili tokom ovozemaljskog života. Iz ovog ajeta učimo sljedeće. U svakom čovjeku postoji prirodna težnja za materijalnim, ali ta težnja može iznijeti opasnost samo kada čovjeka dovede u situaciju da njime ta težnja ovlada u cijelosti ili prekomjerno. Nije negativno koristiti ovozemaljske blagodati, ali je negativno i opasno za te blagodati vezati srcem i zanemariti duhovni aspekt ljudskog postojanja. Da bismo lakše kontrolirali svoje težnje ka dunjaluku, moramo u svakom trenutku ovozemaljska dobra i njihovu vrijednost porediti sa vrijednošću duhovnog aspekta ljudskog života i ahiretskom nagradom. Poslušajmo sada 15. ajet sure Ali Imran.
قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, imat će u gospodara svoga dženetske bašće, kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno boraviti i čiste žene i Allahovu naklonost. A Allah dobro poznaje robove svoje. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon prethodnog ajeta u kojem je spomenuto nekoliko ovozemaljskih ljepota kojima ljudi teže, uzvišeni Allah u ovom ajetu ističe nekoliko vječnih blagodati koje očekuju istinske vjernike i dobročinitelje u džennetu, kako bi čovjek, načinivši usporedbu brzo prolaznih sa vječnim blagodatima, učinio dobar izbor koji mu je u interesu. Ovi primjeri čovjeku bivaju ponuđeni kako bi shvatio istinsku vrijednost vječnih blagodati i kako ne bi bio zavaran prolaznim ljepotama ovog svijeta. Ako su ljudi na ovom svijetu naklonjeni poljima i baštama, trebaju znati da su u dženetu nalaze prelijepe bašte prepunog raznog voća i drveća, ispod kojih rijeke i potoci teku, tvoreći tako prelijepe pejsaže za užitak i odmor u hladu bujnih krošnji prelijepa drveća. Ovim ajetom su vjernici obradovani i čistim i prelijepim suprugama, međutim, kao najviša i najvrednija nagrada koju će oni koji dženet zasluže u dženetu osjetiti, jeste Božje zadovoljstvo, a čijom vrijednošću se ništa ne može usporediti. Iz citiranog i protumačenog ajeta možemo izvući sljedeće zaključke. Put koji vodi prema vječnim dženetskim blagodatima je put činjenja dobra i distanciranja od loših i prljavih djela, jer je dženet mjesto čistote. Dženetski užici nisu ograničeni na materijalne užitke. Allahovo zadovoljstvo je najveća nagrada koju može dobiti istinski vjernik. Čistota i čednost su najbolje odlike žena, jer uzvišeni kao atribut žena u dženetu navodi upravo njihovu čistotu. Cijeni slušatelji, na redu su 16. i 17. ajete 3. Kur'anske sure.
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji budu govorili, gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju. Oni koji budu strpljivi i istino ljubivi i Allahu poslušni i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom ajetu su bogobojazni predstavljeni kao stanovnici dženeta. Ova dva ajeta predstavljaju osnovne misaone i moralne osobenosti bogobojaznih ljudi, koji bi postalo jasno ko zaslužuje ulazak u dženet. Prvi ajet nam približava pokajanje kao jedno od stanja u kojem se bogobojazni neprestano nalazi, u kojem neprestano uzvišenoga Boga moli da im oprosti. Kao jedan od preduvjeta za uspješno pokajanje je iman, vjerovanje u jednog i jedinog Boga, jer je to put ka stizanju do bogobojaznosti. Sve dok čovjek ne shvati da se njegov pokret i svaka njegova misao prate, neće kontrolirati svoje ponašanje, ophođenje i razmišljanje. Međutim, bogobojaznost ne znači očišćenost od grijeha, nego suzdržavanje u pravom smislu riječi. I bogobojazni ljudi mogu doći u situaciju da počinje grije, ali se oni od griješnika razlikuju po osnovu dvije činjenice. Prva činjenica je da oni grijeh čine nehotice, pa tako grijeh ne može postati dijelom njihove ličnosti i njihovih navika. A druga činjenica je da odmah nakon što shvate da su počinili grijeh, skrušeno padaju ničice pred Boga i mole ga da im oprosti. Dakle, odmah i bez odugovlačenja čine pokajanje kako bi se očistili od posljedica grijeha i na ovom svijetu i na ahiretu. Naredni ajet spominje i nabraja pet važnih osobina koje nastaju kao rezultat bogobojaznosti, među kojim sabur i staminost na Božjem putu i istrajnost naspram šejtanskih smutnji zauzimaju posebno mjesto. Uistinu, takve osobine bogobojaznike čuvaju od bilo koje vrste licemjera, podlosti, laži, prevare ili obmane. Isto tako, njihovo izvršavanje Božjih zapovjedi i propisa uvijek i neprestano je praćeno skrušenošću i poniznošću. Oni Božje naredbe ispunjavaju i poštuju svim svojim bićem, svojom dušom i svojim srcem. Oni, u ime Boga, pomažu drugim ljudima i udjeljuju oskudnicima. Ali činjenje tih dobrih djela u njima ne budi osjećaje samodopadljivosti i samoljublja. Oni ta svoja djela ne smatraju velikim, nego čine sve kako bi još više činili dobro. Oni činjenje dobra smatraju ibadetom Bogu uzvišenom, a u isto vrijeme neprestalno Boga moli da im oprosti i da ih za svoje zadovoljstvo ne uskrati. Iz citiranih ajeta možemo izvući sljedeće pouke, poruke i zaključke. Bogobojaznost ne znači samo izolaciju i distanciranje od društva, nego naprotiv, aktivno sudjelovanje u društvu i pomaganje onima kojima je pomoć potrebna. Moramo iskreno služiti društvu u kojem živimo i ne trebamo se zanositi svojim dobrim djelima. Uzvišenoga Boga moramo moliti za oprost, jer i mi možemo nesvjesno počiniti grijeh, ma koliko bogobojasni bili. Na kraju ovog priloga Boga uzvišenog molimo da naša srca očisti od ljubavi prema ovom svijetu i napuni svojom ljubavlju i milošću, a vas pozivamo da nam svojim prijedlozima, sugestijama i kritikama pomognete da dodatno unaprijedimo kvalitetu našeg programa.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažeš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas upravo o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima i upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo. I stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači? Da, na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da, kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može taj neki biti put kad to je neko uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetovog učestvovanja sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, neka će oni da izgube, neka će možda naravno i da pobjede, neka će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo oko potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između druge djece i tako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je, i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost i na zajednici, i na nastavnicima, na učiteljima, na... Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.